Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano, September 13 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu wafanyi biashara ndogo ndogo nchini Kenya waomba uchaguzi ufanyike kwa amani ili warejee kwenye biashara zao.
Nashukuru hii biashara kuni, watoto wangu wanakula na watoto wangu wanasoma. Watoto wangu ni wanne, wengine wanasoma, mwingine hasomi. Mmoja tu ndiye ambaye hasomi. Baba watoto naye kazi yake ni ufundi wa mbao.
Na katika ripoti nyingine, wakazi wa Butembo nchini DRC wazungumzia jinsi ghasia zinavyowaathiri kimaisha.
Na sisi tushakufa homa, manake watoto wadogo wadogo waliteseka munyumba, wavoze na yule kwangu na mtoto alizimia munyumba, alikokota ile pumzi leo akamkimbiza tu pale kukajispaseri.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Baadhi ya wakazi wa Florida wameanza kurejea makwao Jumanne baada ya uharibifu mkubwa uliofanywa na kimbunga Irma, ingawa maafisa wameonya kuwa hali ya kawaida huenda itachukua muda kurejea. Rais Donald Trump kupitia ujumbe wa Twitter amesema athari ya kimbunga hicho imepita matarajio ya wengi katika baadhi ya maeneo, huku akiongeza kuwa watu wazuri wanafanya kila wawezalo kupunguza athari. Ikulu ya Marekani imesema kuwa Trump anapanga kuitembelea Florida Alhamisi. Timu za dharura zimeokoa watu zaidi kutoka kwenye mafuriko, kukarabati barabara, kuondoa taka pamoja na kurejesha umeme kwa mamilioni ya watu pamoja na biashara. Mkuu wa shirika la dharura la serikali, Brock Long, amesema kuwa itachukua muda mrefu kwa Florida kurejea hali ya kawaida, na hasa eneo la Florida Keys. Rais wa Marekani Donald Trump ni mwenyeji wa waziri mkuu wa Malaysia aliyekumbwa na kadhia ya Najib Razak, na kuisifu nchi yake kwa uwekezaji uliofanya hapa Marekani pamoja na vita dhidi ya ugaidi. Trump amesema Jumanne kuwa yeye na Razak wanafanyia kazi makubaliano makubwa ya kibiashara, ikiwemo ile ya dola bilioni 10 hadi dola bilioni 20 ya ndege aina ya Boeing pamoja na injini za ndege kutoka kampuni ya General Electric. Razak kwa upande wake amedhibitisha makubaliano hayo akisema kuwa yatafanyika ndani ya kipindi cha miaka mitano, na kwamba ndege za Boeing zitapelekwa kwenye shirika la ndege la serikali la Malaysia. Najib amemweleza Trump kuwa wanakusudia kununua ndege 25 aina ya 737 Max 10 pamoja na nyingine 8 aina ya Dreamliners, huku kukiwa na uwezekano wa kuongeza zingine 25 aina ya 737 Max 10. Kiongozi huyo ameongeza kusema kuwa atalishawishi shirika la ndege la Asia kununua ndege ya aina ya GE. Na Marekani itasitisha utoaji wa visa vya kusafiria kwa raia wa Eritrea na maafisa wa Cambodia, ikiwa pamoja na Sierra Leone na Guinea, kuanzia leo Jumatano, kwa sababu wamekataa kupokea raia wanaorudishwa kutoka Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema hapo jana. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa sheria za serikali kuu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anaweza kuzuia kutoa visa zote au baadhi ya visa kwa mataifa kama hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kimsingi Wizara ya Mambo ya Nje imekuwa ikisita kuweka vikwazo vya visa kwa sababu nchi zilizoathiriwa mara kwa mara hujibu kwa masharti kwa raia wa Marekani na maafisa. Hatua zimewahi kuchukuliwa mara mbili dhidi ya Guyana na Gambia. Ubalozi wa Marekani nchini Eritrea umesema katika taarifa yake kwamba utaacha kutoa visa za biashara na utalii kwa raia wa Eritrea isipokuwa pale inapobidi kutoa visa hizo. Maafisa wa Eritrea hawakupatikana kutoa maoni yao. Taifa hilo la Afrika Mashariki ni chanzo kikuu cha wahamiaji ambao wanasema nakimbia mfumo mbaya wa kijeshi, jambo ambalo pia limezungumziwa na Umoja Mataifa na makundi ya kutetea haki za binadamu. Mataifa ya Afrika Magharibi ya Guinea na jingine taifa la Cambodia nao watahusika na usitishaji huo wa utoaji visa, ikiwemo pia taifa jingine la Afrika Magharibi la Sierra Leone.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limelaumu Hungary kwa kuwazuia wakimbizi wanaomba hifadhi wakati wakingoja uamuzi wa ombi lao. Mkuu wa shirika hilo Filippo Grandi amesema kuwa wasio mpito mbali ni kuzuiliwa, wakati akizungumza na wanahabari mjini Budapest baada ya kutembelea eneo lenye wahamiaji kwenye mpaka wa Hungary na Serbia. Hungary ilijenga uzio wa kuzuia wakimbizi mwaka wa 2015 kwenye mpaka wake wa kusini, huku waziri mkuu Viktor Orban akisema kuwa mara kwa mara kuwa kuruhusu wakimbizi wengi na hasa Waislamu nchini humo kuna hatarisha tamaduni za Ulaya. Grandi amesema kuwa wakimbizi wanazuiliwa kwenye kambi zilizowekwa mabehewa kwa muda usiojulikana, huku wakingoja kwa wiki kadhaa au hata miezi kabla ya maombi yao kusikilizwa. Grandi pia amelalamikia azma ya Hungary ya kupunguza idadi ya wakimbizi wanaoruhusiwa kuingia nchini Hungary. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linafanya kikao cha dharura wiki hii kuhusu kuendelea kwa ghasia magharibi mwa Myanmar ambazo zimewatorosha makwao takriban Waislamu wa Rohingya 1370 wakikimbilia nchi jirani ya Bangladesh. Mkutano huo utakaofanyika leo umeitishwa na Uingereza na Sweden Jumatatu baada ya mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Zeid Raad al-Hussein kusema hali wanayopitia watu wa kabila la Rohingya ni mfano wa ukandamizwaji wa kikabila. Zeid ameliambia shirika hilo mjini Geneva kuwa wamepokea ripoti kadhaa pamoja na picha za satellite zinazoonyesha maafisa wa usalama wa Myanmar pamoja na wapiganaji wakiua watu pamoja na kutekeleza vijiji vya watu wa kabila la Rohingya kwenye jimbo la Myanmar na Rakhine. Ameongeza pia kuwa vikosi vya Myanmar vinaweka vilipuzi kwenye mpaka wao na Bangladesh.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari basi iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambako mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaarifiwa kuwa hali imerudi kuwa ya utulivu katika mji wa Butembo baada ya jeshi na polisi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakiwapinga viongozi wao wakiomba badilisho, kwani wameshindwa kulinda usalama wa raia. Wakati huo huo, wapiganaji wa Yakatumba wamepambana vikali na jeshi la serikali huko Kivu Kusini na kuchukua uwanja mdogo wa ndege wa Kilembe. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka huko Butembo.
Tukiwa hapa katika kata la Furu, sehemu ambako barabara ilizibwa na waandamanaji, naona duka zimefungua na maisha kurudi kama kawaida, ila watu wakiwa na uhoga wanapoona polisi. Mama huyu yeye bomu ya kutoa machozi ilitupwa nyumbani kwake na polisi hapo jana.
Make niliogopa sana, sasa nilikuwa nasikia masasi, ilikuwa tu saa vita ya Maimai na FRDC. Make sikukuwa na comprendre hata kama FRDC liko napigana na population, wakasikia tu mlio wa firimbi, wanapiga masasi, wanafatisha watu, bakatupa bombe la lacrimogene ikenda ngukia mparcel yangu. Make nilikuwa mbona bebewa demu hapa kia lizimia, nikamkimbiza kwa dispenser pembeni ya kwangu, mtoto shakatala kunyamaza na sisi tushakufa homa, manake watoto wadogo waliteseka munyumba bavoze, na yule kwangu na mtoto alizimia munyumba alikokota ile pumuzi, naye akamkimbiza tu pale kukadispaseri.
Baadhi yao wasema kwamba waliumizwa kiroho kutokana na milio ya risasi.
Walilumia kiroho na kimwili, wengine wote walilumia kiroho. wameshindwa na wakati unashindwa unajiuzulu.
Hata hivyo nimekutana naye Katembo Leo Tongo, mkazi wa Furu.
Tuliweza kuandamana na kulomba wakubwa ambapo wanaongoza mji wa Butembo waweze kujiuzulu kutoka madarakani, kwani tumeweza kufanya miezi karibia 8 tukiwa tukapita na hali ya ukosefu wa usalama, watu wakiingiliwa ndani ya manyumba, wakilumiza watu, wakipiga bati. Kwa mwisho tutaendelea na tukifanya mgomo kusudi aweze
kwake meya wa Butembo siku livasa kama kala waliomweka madarakani ndio watamuondoa, bali sio raia na wao ndio wanafahamu kazi yake. Wakati huo huo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetwangana na wapiganaji wa kundi la Yakutumba Kivu Kusini na mapigano yakawa makali. Huyu mmoja wa wapiganaji
mapigano hapa ni Wabula Mwila Daltoni, msemaji wa CNPCC, ni muungano ambao unaongozwa na William Amuri ya Kutumba. Mapambano tulianza kupambana jana kuanza kisiri cha Liko mpaka tukaendelea Turumbu na hivi saa ya kusubuhi kushika mji wa Kirembo.
Viongozi wa jeshi kwa upande wao wasema kwamba hawaruhusiwi kusema kwa sasa, ila waendelea kutwangana na waasi hao. Kwa sasa eneo la mashariki mwa Kongo, hasa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, imekuwa na makundi mengi ya wapiganaji wanaopinga serikali, na upande mwingine makundi ya kigeni kama FDLR ya Rwanda, ADF ya Uganda na FNL ya Burundi. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Nchi za Ureno, Spain, Ugiriki na Italy zimevunja sheria za Umoja wa Ulaya kwa kutuma meli za uvuvi kwenye maji ya bahari yaliyo kwenye eneo la Gambia na Equatorial Guinea, kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la kimazingira la Oceana siku ya Jumanne. Meli za uvuvi kutoka Asia na Ulaya huvutiwa kwenye maji karibu na Afrika Magharibi kutokana na wingi wa samaki aina ya tuna. Hilo huwezekana mara nyingi kutokana na ufisadi pamoja na sheria hafifu za ubaharia katika mataifa ya Afrika Magharibi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika la Oceania limesema kuwa meli 9 za uvuvi zilikuwa kwenye maji karibu na Gambia na Equatorial Guinea kwa zaidi ya saa 1031 maili 200 kutoka kwenye ufukwe kuanzia Aprili mwaka wa 2012 mpaka Agosti mwaka wa 2015. Oceania hawakuweza kuorodhesha boti zote zilizohusika kutokana na mawasiliano, lakini huenda idadi ikawa kubwa hata zaidi. Na kampuni ya simu ya Apple Jumanne imezindua simu yake mpya kabisa aina ya iPhone X au iPhone 10 inayogharimu dola 1000, ikisema kuwa inafungua ukurasa mpya katika mawasiliano ya kizazi kipya. Mkurugenzi mkuu wa Apple Tim Cook amezindua simu hiyo kwa mara ya kwanza kwenye ukumbi wa Steve Jobs, ambao ulipata jina kutokana na mwanzilishi wa iPhone Steve Jobs miaka 10 iliyopita. Cook wakati uzinduzi huo amesema kuwa ukumbi huo unafaa katika kuzindua teknolojia itakayotumika kwa miaka 10 ijayo. Baadhi ya mambo mapya kwenye simu ya iPhone X ni uwezo wa kuchukua picha yenye mwangaza mdogo, kuweka chaji bila kutumia waya, na vile vile kufunguka kwa kutumia kutambua uso wa mtumiaji. Swali kubwa sasa ni je, ni watu wangapi wako tayari kutumia dola 1000 kujipatia simu hiyo?
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mgogoro wa kisiasa uliosababisha hali ya kususiwa kwa vikao vya mabunge nchini Kenya umekosolewa na idadi kubwa ya raia nchini humo, hasa wananchi wa kipato cha chini, kama anavyoripoti mwandishi wetu Mombasa Josephat Kioko aliyetembelea wachuuzi wa biashara ndogo ndogo.
Hili ni eneo lenye maduka madogo madogo, mengi ni mabanda tu yanayotumika kufanya biashara za kila aina, Hapa naona kuna uzaji wa makaa, kuna uzaji wa hata nyama, kuna uzaji wa nguo, zote zimechanganywa pamoja. Na hapa ndipo nimekutana na mama Maona Linet, mama wa watoto wanne. Anasema hana ajira, lakini kwa sasa anashughulika na kibarua cha uzaji mkaa na hata kuni. Amezipanga hapa kwa wingi, wateja wakidondoa pole pole na kumpa hela. Mama Linet ananieleza anapofanya hiki na kile, mumewe naye anafanya kibarua kwa mbali ili kupata riziki ya kila siku. Kipato chake mama Linet ni cha chini mno.
Uza kuni niko na mwaka sasa. Kuishi tulianza hivi juzi, nilikuwa tunaishi hapo ndani. Wateja wangu akija huwa anauzia kwa siku naweza ingiza 500 au 600. Nashukuru hii biashara kuni, watoto wangu wanakula na watoto wangu wanasoma. Watoto wangu ni wanne, wengine wanasoma, mwingine hasomi. Mmoja tu ndiye ambaye hasomi. Baba watoto naye kazi yake ni ufundi wa mbao.
Ni siku kama hii ambapo bunge jipya la Kenya limefunguliwa, lakini kuna malumbano kuhusiana na wabunge wanaoegemea mirengo tofauti ya kisiasa. Ni kutokana na malumbano kama haya ambapo huduma nyingi ambazo zinalenga wananchi zitaendelea kusambaratika. Itachukua muda mrefu zaidi kupitisha miswada inayohitajika ili kuunda sheria au hata kupitisha bajeti za kufadhili miradi ya umma. Na hapa kando kando ya biashara hizi katika mji wa Mombasa, nimekutana na kijana Salim Hamis. Yeye ni dereva, ameajiriwa kuendesha gari la kusambaza maji katika maduka haya. Naye pia ana matumaini makubwa kuona mabadiliko na hasa huduma zinazowalenga wananchi.
Naomba Mungu inshallah kidogo sisi wafanyaji kazi tunapata nafuu. Ndio tegemeo letu kubwa sana. Ushaona hawa wengineo ni viruka njia tu. Ushaona, lakini sasa mimi nia yangu Raila Odinga Odinga akiingia first, jambo la kwanza afuatilizia makampuni madogo madogo haya na makubwa makubwa, wewe kunyanyasa nyanyasa watu hao.
Kauli za Wakenya hao wawili, Salim na Linet, zinawakilisha mamilioni wa Kenya wanaosubiri kwa hamu na gamu kuona viongozi wanapatana ili kutekeleza kazi iliyosababisha wao kuomba kura kwa wananchi na kuwa viongozi. Mashirika ya kijamii yanayohusika na kutetea haki za kibinadamu yamesema kamwe hata lala yatazidi kushinikiza viongozi hawa kumaliza migogoro ya kisiasa na kutoa huduma kwa wananchi. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Huku mgogoro kuhusu uchaguzi wa rais wa marudio nchini Kenya ukiendelea kushuhudiwa kati ya muungano wa upinzani na chama tawala, Rais Uhuru Kenyatta amefungua rasmi vikao vya bunge la 12 licha ya kususiwa na wabunge wa muungano wa upinzani unaoongozwa na Raila Odinga, ambaye ameendelea kumshutumu Kenyatta kwa kukiuka katiba ya nchi. Hatua hii ya Kenyatta inajiri muda mfupi baada ya mkutano wa IBC uliokusudia kutafuta muafaka katika maandalizi ya uchaguzi wa marudio ya urais kutibuka. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, alihudhuria kikao hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Punde tu baada ya kikao cha tume ya uchaguzi nchini Kenya IBC pamoja na wahusika wakuu kutoka chama tawala cha Jubilee na muungano wa upinzani kutibuka, kwa kile duru za kuaminika zinaeleza kuwa ni kuwepo kwa utaratibu mpya ulionakiliwa kwenye kurasa zisizopungua 9, NASA na Jubilee walionekana kushindwa kuvumiliana, huku NASA ambao ni muungano wa upinzani ukikilaumu chama cha Jubilee cha bwana Kenyatta kwa kutoonesha umakinifu katika mazungumzo hayo. Hii ni baada ya naibu rais William Ruto, mwakilishi wa rais Kenyatta, kufika mkutanoni takriban dakika 30 baada ya bwana Odinga kuondoka. Lakini alipofika katika afisi za IEBC, bwana Ruto aliweka wazi aliyomwambia bwana Chebukati.
Tumemwambia bwana chairman ya kwamba hata ingawaje tunasema alikuwa na mikutano ya usiku na wale wengine, tumemwambia haya ni mambo ambayo tulikuwa tunasema kwa sababu tunajali ya kwamba tunataka uchaguzi wa huru na haki, na sio jambo la kibinafsi. It's not a personal issue. We are not trying to be personal here. We just want a credible, transparent election.
Na licha wabunge wa upinzani kususia ufunguzi wa vikao vya bunge la 12 chini ya uongozi wa bwana Kenyatta, bwana Kenyatta hakusita kuyapuzilia mbali madai yaliyoibuliwa na upinzani kuwa hana sheria inayomwelekeza kufanya hivyo.
No matter the political noises that are often loudest during elections, I want to assure every single Kenyan and the world that every arm of
licha ya kelele nyingi za kisiasa zinazoshuhudiwa wakati wa uchaguzi, nataka kuhakikishia kila Mkenya na dunia nzima kwa kila kitengo cha serikali kinafanya kazi. Hamna pengo lolote la uongozi. Kenya inaendelea vyema sambamba na mkondo wa kisheria. Aidha, Kenyatta akiendelea kuhutubia wabunge ambao wengi ni wa mrengo wa Jubilee, alisisitiza kuwa serikali yake haitomvumilia yeyote atakayevuruga amani na usalama wa Kenya. Lakini huku Kenyatta akihutubia taifa bungeni, Odinga na Kalonzo Musyoka na wafuasi wao walikuwa katika uwanja wa Kibera na hapa hawakusita kutoa kauli zao.
Kundi Azimio ya Kibera ya kwamba kama yale masafi yajatimizwa, hakuna uchaguzi tarehe 17 mwezi wa 10. Sasa wangeza na wange mkono. Under Article 134 of Constitution 2010, Uhuru Muigai Kenyatta as a temporary incumbent. Kwa hivyo kiwa wewe ni temporary president, uwezi ukamfuta mtu yeyote, uwezi ukafungua bunge. Wewe ni temporary. Tunaelewana? Hiyo imeandikwa kwa katiba yenyewe in black and white.
Ni vuta ni kuvute ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini Kenya wiki chache tu kabla uchaguzi wa urais wa marudio. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na Senteu Caroline kutoka Oloitoktok, Kenya, ambaye ni muuguzi akijishughulisha na afya ya kina mama na kuwasaidia vijana katika kuepukana na mila zinazopelekea hao kurudi nyuma katika jamii ya Wamasai. Na alikuja Marekani katika mkutano wa vijana viongozi wa Mandela Washington Fellow na kuzungumza na mwenzangu Sande Shomari juu ya juhudi za shirika lao kusaidia vijana hawa wa kike.
Mimi ni muuguzi, nafanya na shirika la Dropout International ama Shirika Charity Community Project. Ni shirika ambayo inajishughulisha na mambo ya afya ya wamama wajawazito na watoto chini ya miaka 5. Pia tunafanya kwa mashule kwa wasichana kuhusu mambo ya tohara na mambo ya mazingara kama kuotesha miti.
Na nafasi uliyopata kuja hapa, tueleze umeipata vipi?
Nafasi hii nimepata kwa sababu mimi kwa kwanza natoka kwa ni Masai, na kawaida kwa Kimasai huwa msichana kupata masomo ni jambo la ni jambo ngumu sana. Lakini nilipopata nafasi ya kusoma na kuwa muuguzi, nilitaka kusomesha pia wasichana wengine ama hata jamii ya Kimasai umuhimu wa kusomesha wasichana. Sasa ile kazi nimekuwa nikifanya ya kuongea na wasichana, kuongea na wazazi, na ile kazi nafanya kama muuguzi nilijulikana na shirika la la Amerika na wakanipatia nafasi ya kuja hapa.
Pengine utueleze tu, kwa sasa wasichana wengi wanapata shida kule Kenya, pengine wito wako kwa serikali, kwa vijana wenzako, nini kifanyike?
Kwanza ningependa kuongea na serikali kabisa, hata serikali ya Kajiado County, kuanzia kwa governor ama wale wenye wanashughulika na local authorities huko kijijini ama machief, waangalie sana mambo ya vijana na ile kazi yenye sisi tunafanya kama vijana. Tunaomba serikali iweze kutambua ile kazi tunafanya, na pia waweze kuweka rasilimali ama pesa yenye tunaweza kusaidia ama vitu vingine. Si lazima ikuwe pesa, lakini chochote kile serikali inaweza fanya kusaidia vijana waweze kufanya ile kazi wanataka kufanya, serikali iweze kuwasupport ama kutambua ile kazi vijana wanafanya na waweze kuimarisha ile kazi ya vijana. Na ningeomba serikali ya Kenya pia iweze kuweka rasilimali nyingi kwa vijana ama wamama, kwa sababu tunaona kwamba ile mambo yenye vijana wanafanya ama ile mambo wamama wanafanya ni kazi yenye inaweza kufikia kila mtu pale kijijini.
Na pengine katika nafasi ya msichana wa Kimasai, changamoto sio ndogo, changamoto ni kubwa. Yale ambayo mnaendelea kukutana nayo kila siku, na ili muweze kufanikiwa kuondoa tatizo ambalo naliona kwenye jamii ya Kimasai.
Changamoto ya msichana wa Kimasai ni kubwa sana. Kitu cha kwanza ni ile nafasi, kupewa nafasi katika jamii kama msichana wa Kimasai. Kuchukuza mambo ya masomo, kienda tena mambo ya tohara, kuna shida ya tohara. Unapata kuwa jamii ya Kimasai hawatambui umuhimu wa msichana wa Kimasai kusoma. Na ningependa kuambia jamii ya Kimasai kwamba msichana mwenye amesoma anaweza kuleta mabadiliko kubwa sana katika jamii. Na pia ningeomba jamii ya Kimasai waweze kukubali msichana mwenye amekataa tohara. Waache kuona msichana mwenye amekataa tohara kama ni mtu hafai katika jamii, kwa sababu msichana yoyote anaweza kuwa mama na anaweza kuwa mtu mwenye amekimu katika miaka bila kupitia tohara. Na pia ningeomba wanaume wa Kimasai, haswa wale warani wenye bado hawajaenda shule, waweze kukubali kuoa msichana mwenye hajapitia tohara, kwa sababu pia msichana mwenye hajatahiriwa bado anaweza kuwa mwanamke wa kutosha.
Wito kwa vijana nchini Kenya, wito kwa kina mama nchini Kenya.
Ningeomba sana wamama, kwa sababu mimi ni mama, niko na mtoto mmoja na niko na mzee. Ningeomba sana wamama wachukue nafasi katika jamii. Kitu cha kwanza kwa masomo, wamama waweze kusoma, kwa sababu bila masomo hakuna kitu unaweza fanya kwa familia yako ama kwa jamii yako. Ningeomba wasichana wote na wamama waweze kuzingatia sana mambo ya masomo. Na pia kwa wasichana, ningeomba sana wasichana wa Kimasai wasome na waweze kukamilisha masomo yao, na si kusoma tu masomo ndogo ndogo. Naomba wasichana wa Kimasai wajue kwamba wanaweza kuwa madaktari, wanaweza kuwa maprofesa, wanaweza kuwa lawyers, na pia wanaweza kuwa mapilot. So waendee zile careers ama zile vitengo zenye ziko na uzito sana katika jamii.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Baadhi ya wakazi wa Florida wameanza kurejea makwao Jumanne baada ya uharibifu mkubwa uliofanywa na kimbunga Irma, ingawa maafisa wameonya kuwa hali ya kawaida huenda itachukua muda kurejea. Rais wa Marekani Donald Trump ni mwenyeji wa waziri mkuu wa Malaysia aliyekumbwa na kadhi ya Najib Razak, na kuisifu nchi yake kwa uwekezaji uliofanywa hapa Marekani pamoja na vita dhidi ya ugaidi. Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limelaumu Hungary kwa kuwazuia wakimbizi wanaomba hifadhi wakati wakingoja uamuzi wa ombi lao. Mkuu wa shirika hilo Filippo Grandi amesema kuwa huo sio mpito, mbali ni kuzuiliwa, wakati akizungumza na wanahabari mjini Budapest. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linafanya kikao cha dharura wiki hii kuhusu kuendelea kwa ghasia magharibi mwa Myanmar, ambazo zimewatorosha makwao takriban Waislamu wa Rohingya 1370 wakikimbilia nchi jirani ya Bangladesh. Nchi za Ureno, Spain, Ugiriki na Italy zimevunja sheria za Umoja wa Ulaya kwa kutuma meli za uvuvi kwenye maji ya bahari yaliyo kwenye eneo la Gambia na Equatorial Guinea, kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la kimazingira la Oceana siku ya Jumanne. Kampuni ya simu ya Apple Jumanne imezindua simu yake mpya kabisa aina ya iPhone X au iPhone 10 inayogharimu dola 1000, ikisema kuwa inafungua ukurasa mpya katika mawasiliano ya kizazi kipya.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. See.